Ek wil graag dat ons nou so in die volgende tyd sal stelselmatig deur die brief van 1 Johannes werk ook en ek dink is 'n baie besondere brief wat ons het en 'n baie belangrike brief wat ons het om na te kyk in 'n tyd en veral in die era waarin ons in lewe, dink ek Johannes het vir ons baie belangrike goed en vaste goed wat ons wil leer. As ons kyk na hierdie boek en baie van die ander boeke, as jy bekyk, sê jy sien in die begin is daar geskrywe, Paulus skryf elke keer aan daai persoon en aan dit geskrywe en 'n sekere adres, maar Johannes het nie 'n adres waarvoor hy skrywe nie. Johannes skrywe vir die kinders van die Here, maak nie saak waar hulle self in die wêreld bevind nie. Toe Johannes hierdie brief geskryf het, was hy aan 'n baie hoë ouderdom al gewees. Dis moontlik van die laaste briewe wat geskryf is, so al die ander geskrifte is klaar geskrywe. Ons het 'n kerk wat aan 'n ander era is, met ander dinge wat hy ervaar, en Johannes skryf vir hulle dit. Maar by dit alles, hoekom juist Johannes? Omdat Johannes seker een van die meeste vastighede het, en sekerhede het wat ons oor wil skryf. As jy kyk na sy evangelie, sy sê, die klem lê op 'n ander plek. Maar by hierdie brief, begin hy 'n bietjie oor die algemeen, oor 'n paar vastighede praat, wat ek dink vir ons belangrik is, in die tyd en die era waarin ons lewe. Ons leef in 'n agtergrond, met 'n wêreld, en 'n wêreldfilosofie, dis die postmodernisme, wat ek dink al so bietjie aan die oorgang is alweer, wat vir jou sê, dat daar is nie vaste goed in die lewe nie, wat jy besluit en wat vir jou reg is, is vir jou reg, en wat vir jou werk, werk vir jou, en wie jy nou om te sê. En ons het dit gekry van die Amerika's uit, en in Europa het dit daar een ding in die kerk ingekom, wat opgekom het om te sê, maar dieselfde twyfel en dieselfde onsekerhede in die kerk, wat vir ons kom sê, maar wie jy om te sê, jy is reg. En dis 'n algemene ding in ons kerk hoor. En dis 'n ding wat jy hoor uit baie predikante se monde uit, wat vir jou sê, maar wie is jy om te sê, so sê die Here, Here. Jy kan nie so iets sê nie. En julle sal skok word, dis in ons eie stad waar dit gesê word en gepraat word. Die nuwe hervorming, soos hulle self genoem, die Amerikaners praat van Emerging Church, is baie, baie sterk en baie, baie lewendig in ons land. Ek het nou die dag toe luister ek 'n radio-onderhoud, soos ek is verlede jaar iewers, of 'n predikant op 'n radio praat, en toe sê die typiese Emerging Church nuwe hervorming ding. 'n Persoon het 'n probleem gehad, en sy antwoord daar is, nie so sê die Here, Here nie, maar kom ons soek saam na die waarheid. En dis is 'n filosofie van baie kerk in ons land. Ek het die antwoord vir jou nie, maar kom ons soek saam na die waarheid. Asof daar nie waarheid is nie. Asof daar nie 'n waarheid bestaan nie. Nou ja, ek weet hoe Johannes gaan optree as hy so iets gehoor het. En ek weet Paulus sy skoene vasgemaak het, want hy gaan nou skoppe uitdeel. Want dit werk nie so nie. Daar is waarhede, daar is vastigheid. En die ouens in hulle eie rebellie met hulle eie lewe wil net nie erken wat daar geskrywe staan nie. Ons kan staan, opstaan en sê, maar so sê die Here, Here. En die goeder staan vas. En dan wil ek begin by Johannes, wat op die regte plek begin. Wat is die eerste en die grootste waarheid en sekerheid wat ons kan hê in hierdie lewe? En waar kan ons anders te begin? Geen ander plek nie. Kom ons staan stil by die eerste groot sekerheid wat hy vir ons wil gee. Johannes 1 vers 1. Hy skrywe, van die begin af was hy daar. Ons het hom self gehoor, ons het hom met ons eie oog gesien, ons het hom gesien en met ons hande aan hom geraak. Hy is die woord, die lewe. Die lewe het gekom en ons het hom gesien en is getuie daarvan. En ons verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en wat aan ons geopenbaar is. Hom het ons gesien en gehoor, verkondig ons aan julle, sodat julle ons gemeenskap kan deel hê. En die gemeenskap waarin ons deel het, is die met die Vader en met sy Seun, Jesus Christus. Dit skrywe ons, sodat ons blydskap volkome kan wees. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag so stelselmatig net deur hierdie gedeelte werk ook. Nou, daar is 'n groot beweging in die wêreld wat ons sê, maar ons kan nie seker wees nie, en jy kan oor niks seker wees nie, en wie is jy en wat is jy om te sê? So sê die Here, Here, dan begin ons by wat sê Johannes. Hoe kan ek seker wees? En hy skryf die hele brief vir ons, juist om te skrywe vir ons, ons kan seker wees oor baie, baie dinge, wat vaststaan en onveranderlik is deur die eeuwe. En ek wil hê ons moet mooi kyk na hierdie gedeelte, en ons is nou so deur om werk ook, dit moet nie net 'n reeks preke wees wat ons deurwerk, en is goed om te hoor nie, maar kom ons kyk intens na wat hier geskrywe staan. Ons gaan 'n wye reeks van onderwerpe aanraak, en dis wat so lekker is as ons deur 'n boek werk ook, dan werk ons en dek ons 'n baie groot spektrum van wat God ons wil leer. En kom ons vat dit en ons neem dit te harte ook en maak 'n besluit daarvan. Ek gaan nie net ons gaan Johannes deurpreek, Johannes nie, maar ek gaan hom in my hart graveer. Dat hy wat hy geskrywe staan. Die goed is vir ons geskrywe en word vir ons gegee om ons lewens te verander. En het help nie, ek woord, hoor die woord van die Here en het gaan het in my gedagtes om, en Jakobus sê soos 'n spieël wat ek kan kyk en ek draai om en ek vergeet wat ek gesê het nie. Vir die kind van die Here luister ek aandagtig en ek kyk intens hierna, omdat het my lewe moet affekteer. Ek moet uitstap en ek moet meer vas wees in my geloof. Of ek moet sonde uitgewys het wat bely is, of ek het iets niets geleer. En ek bou my lewe daarop ook. Ek wil begin met wat Arthur Pink skrywe oor hierdie gedeelte, net so eenvoudig skryf hy, hy sê, to believe is not likely to form an opinion, or to assent only to what is said, but it is firm, undoubting conviction, that we may dare to subscribe to the truth as fully proved. Nou vir ons Engels gestremdes as in die Vrystaat en ons is maar baie van hulle. Wat sê Arthur sê ons hier en kort? Hy sê dit help nie, ons sê ons glo. En ek het gehoor met die goed en ek skryf daartoe en ek onderstreep dit wat sê en ek stem saam met wat dit sê nie. Dis die probleem wat ons het in ons land en ons kerk. Die oorgrote mense in die meerderheid in die land gaan vir jou sê, ek aanvaar wat die Bybel van jou leer, ek dink wat die Bybel leer is goed en is waar en is reg en is alles. Weet julle dat daar 'n verskil is tussen 'n Christen en 'n disipel? Wat dink julle sal ek wil afspeel? Wat is die verskil tussen 'n Christen en ek sit om 'n aanhalingstekens en 'n disipel? Dis dieselfde verskil tussen die ouens wat geluister het na die Here en die handjie vol wat hom actually gevolg het en alles gelos het. En het help nie, sê ons staan en ons glo dit alles en wat die Bybel sê is waar en alles en ek gaan Sondag kerk en ek probeer my goeders doen nie, maar hy sê dat het, die diepte van geloof gaan daarop, dis 'n ferm, ongetwyfelde erkenning, conviction, dat dit wat hier staan, is die waarheid. En my liewe mense, as ek regtig glo dit wat die Bybel sê is die waarheid, kan my lewe dieselfde bly. Dit is nie manier nie. My lewe moet verander. As die Bybel sê dit is die waarheid, dan moet my lewe inval by dit wat ek weet dat die waarheid is. Ek meen, as iemand nou gediagnoseer is met 'n kanker en dis heel behandelbaar, en hy gaan aan met sy lewe asof daar nie kanker is nie, dan is hy fool. Die waarheid is, dit is die situasie van sy lewe en hy moet iets daaraan doen. En dan moet ek begin aandagtig gaan luister na wat sê die dokter vir my, wat is die dinge wat ek moet doen, sodat ek my lewe kan red. En toch kry ons by die verre meerderheid van die mense, en dit begin al by die eerste kerk van die Here Jesus Christus, dat mense hoor die goeders en hulle aanvaar die goeders en hulle erken die goeders is waar. Maar hy besef nie, maar luister, ek is die een wat 'n dodelike kanker het nie. Ek is die een wat my lewe moet verander. Ek is die een wat my moet staaf op hierdie goeders nie. So, ek moet sê dat, wat staan ek hierby, is hierdie goeds, en hoe lyk het in my lewe? Kom ons begin hier dan by wat Johannes skryf. Johannes begin by die eerste en die vaste goed waarop ons geloof kan staan. En dan begin hy by die persoon van die Here Jesus Christus. En hy sê vir ons 5 goed wat belangrik is. 5 sekerhede, waarhede wat ek wil hê ons moet gou na kyk ook. Kom ons begin by vers 1, dis waar hy begin sommer by die eerste ene. Hy begin die eerste woorde, van die begin af was hy daar. Dit laat ons klink as na die eerste brief wat hy geskryf het, die evangelie van Johannes. Nou, hoe begin Johannes 1 vers 1, wie kan onthou? Wie wil sê, in die begin. Hoe begin hierdie woorde? Van die begin. Sien julle verskil? Mens kan in die eerste oogopslag het, lyk nou ietsie kleins lees, maar dit is nie selfe begin. Dit is nie selfe begin nie. Dit is 'n ander begin en elke woord wat in die Bybel geskryf het, is baie pertinent geskryf. En as mens nou in diepte moet begin en kyk na die woord, dan moet ek vir myself afvra, maar Here, hoekom begin u hierdie gedeelte met van die, en nie soos in Johannes met in die nie? Is daar verskil? In die begin was die woord daar, van die begin af was die woord daar. Daar is 'n verskil nie waar nie. En die, dis die verskil wat belangrik is, want dis waar oor die gedeelte gaan. Die Johannes Evangelie skryf hy, en dis die thema eintlik van die hele Evangelie, is die Godheid van die Here Jesus Christus. Dat hy was in die begin daar, hy is een met God, hy is een in die wese met God. En dis 'n refrein wat jy dwars hierdie Evangelie kry, en in die Evangelie is dit belangrik, dat Johannes onderskryf, dat hierdie was nie net 'n mens nie, hy is God. Daarom het hy begin het, maar die, in die begin was die woord daar. Johannes het 'n ander klem in hierdie gedeelte af. Daarom begin ek met dieselfde woorde, want dis die woorde wat die toon aansit vir die res van die brief. Van die begin af was hy daar. Hy was nog altyd daar. Hy is onveranderlik deur die eeue. Dis die van die. Die sekerheid van die Here Jesus Christus. Hy was die woord van God. Hy was nog altyd daar. Hy was van die begin af daar. En die van die sê die onveranderlikheid daarvan, dat Christus verander nie, want hy is God, en God verander nie. Om die waarheid te sê, as ons nou mooi aan hierdie goed gaan dink, die Bybel praat van hom as die woord, en Johannes is baie lief om die term logos te gebruik, ons kry dit in Johannes 1, ons kry dit weer hierdie logos, hoekom praat Johannes van die Here Jesus as die logos, die woord? Het jy al 'n bietjie daar aan gedink? Hoekom, jy is logos, jy is twee groot woorde wat hy gebruik, maar een, eerste een is logos. In die begin was die woord daar. Wat is woord? Woorde is die handelinge dade van God. Die woord was nog altyd daar. Wat noem ons hierdie ding wat ons vasthou op ons skoot? Nee, die woord. Na? En hy stel ons self gelyk aan mekaar, met ander woorde, ons kan die Bybel vat hier voor ons sê, maar hierdie Bybel was nog altyd daar. Besef julle, die Bybel was nog altyd daar? Hier in vers 3 sê vir ons, eers later is dit aan ons geopenbaar, die letterlike vertaling daar is aan ons gemanifesteer. 2000 jaar later, toe Paulus skryf en Johannes skryf, toe manifesteer die woord eers op papier. Die woord was nog altyd daar. Dit wat die geskrywe staan, dit is die wil van God en die plan van God. En die plan van God, wat nog altyd daar was, het gepersonifiseer geraak in 'n persoon. So in die begin toe die woord daar was, toe word geopenbaar vir die eerste keer dit wat God wil en nog altyd wou. Dis in ons Here Jesus Christus. Hy was van die begin af daar. Hier kom nie 'n nuwe ding wat bykom nie. Toe die Here mens word en hy word gebore en hy sterwe en hy, dit was nie net nie, dit was nog altyd daar. Van die begin af was die raadsplan van God daar. En het nog nooit verander nie, en dit gaan ook nooit verander nie. Paulus skryf, en ek sê, onvergenoegdheid oor dit, want as die Bybel daar is, en die woord van God was nog altyd daar, dan beteken dit dat enigiets wat ons byvoeg, of enigiets wat ons weglaat, is in direkte vyandskap teen die woord. Dit kom vir my so belangrik, dat ons sal stilstaan by hierdie goed, en regtig dit in diepte kou. Enigiets wat ek byvoeg, enigiets wat weglaat, die woord was nog altyd in sy volledigheid daar. Dis gemanifesteer in die persoon van die Here Jesus Christus. Ek mag nie iets wegvat nie, ek mag nie iets al byvat nie. Dis 'n direkte aanval op die karakter van ons Here Jesus Christus. Paulus skryf sy misnoor daaroor in 1 Galasiërs 1. Hy sê dan daarom, dit verbaas my dat julle so gou van God, wat julle deur die genade van Christus geroep het, afvallig geword en 'n ander evangelie aangeneem het. Daar is geen ander evangelie nie. Toch is daar mense wat van Christus probeer verdraai. Dit is hulle wat julle in verwarring bring. Maar as sou selfs 'n engel uit die hemel aan julle evangelie bring, wat in stryd is met die evangelie wat ons engel verkondig, die vloek van God sal hom tref. Daar was altyd nog net een evangelie. Nog net een boodskap. Ons kan nie na die wêreld toe gaan en sê, ek weet nie, kom ons soek saam na die waarheid nie. Wat sê Johannes vir ons? Johannes 14. Ek is die wat? Die weg. Ek is die wat? Ek is die waarheid. Ek is die sekerheid. En dit is vir my baie hartseer, en dit mag dalk vir jou na ietsie kleins lyk, dat mense sê, ek mag nie meer sê, so sê die Here, Here nie. En dit was kanselklere nog deur eeue gewees, nie waar nie. Ek dink nou sommer myself, kom ek sê, ek was nie 'n predikant, en my kop werk maar so. As ek nou iemand wat vanoggend op die kansel lê wat my kom sê kom ons soek gaan soek saam na die waarheid. Dan gaan nie die boot aan die kerk kry nie. What a waste of time. Nie waar nie. Die ou daarvoor weet nie eens wat hy doen nie. Hy weet nie waarvan hy praat nie. Nou kom ek aan hom gaan luister. Ek wil gaan luister na iemand wat die Here aan een kant gesit het, gesalf het, om te openbaar en duidelik te maak, dit wat in die woord staan, dit wat seker is, dit wat vas is, dit wat onveranderlik is deur die eeue. Jesus is die woord van God, die onveranderlike. En hierby kan ons staan. Van die begin af was hy daar. Die plan van God, die raadsplan van God, was van die begin af daar. Wanneer is die begin? Ek sal nie weet nie. Jy dink jy sal ook weet nie. Ek weet nie of die begin is die dag toe hy gepraat het om te sê Lara lig wees nie. Ek dink is lang voor dit. Maar hy wys vir ons in 'n tydlose ewigheid was die raadsplan van God. Ek vermoed lank voor die mens geskape is, was God se raadsplan al in plek. Lank voor die mens nog gesondig het, was die woord in die raadsplan van die woord al in plek. 'N tweede ding wat hy vir ons wil sê wat ons kan vashou, wat blywend is. Ek gaan aan in die tweede deeltjie vers 1. Ons het homself gehoor, homself gesien, ons hande aan hom gevat. Dis nie 'n stukkie mystiek wat ons leer nie. Jo, daar is so baie ander godsdienste op aarde, daar was die Boeddha gewees en niemand weet wie en wat hy is nie en toe was daar 'n lering gewees en daar was gode gewees en allerhande bespiegeling deur die eeue. Ek het by iemand eendag gehoor, hulle het gesê, daar is meer bewyse van die aardse lewe van die Here Jesus Christus, as wat daar bewyse is, geskrewe bewyse van die Tweede Wêreldoorlog. Ek weet nie of dit waar is nie, maar ek kan nog half dink dat dit kan waar wees. Daar is soveel bronne, buite die Bybel, wat praat van die lewe van die Here Jesus Christus. Daar is soveel mense wat gesien het. Daar is nie net 11 mense wat omgedraai het nie, maar daar was 500, wat gestaan het en gekyk het hoe die Here in die hemel opgevaar is. Mense, as mense nou gaan kyk na wat kan ons aanvaar as historiese, eksakte getuienis, wat die kriteria daarvan is in ons wetenskaplike wêreld, dan oortref hierdie dit by verre, wat nodig is, dat in 'n hof dit erken, maar dit is ware gebeure. Wat wil jy hê as 500 mense wat omstaan, hulle vertel allemaal dieselfde stories? Die feit dat die wagte wat nie gelowig is, nie omgekoop moet word om 'n mond stil te hou, vertel ook vir jou boekdele. Ons hoef nooit te twyfel aan of daar iemand soos Jesus Christus op aarde was nie. Die historiese gegevens is oorweldigend. Talle en talle meer as dit Alexander die Grote bestaan het, is die getuienis rondom Christus. Weet die atheïs twyfel ook nie eens oor die bestaan van Jesus nie. Die vraag is oor die posisie wie Jesus is. Dis waar ons verskil van mekaar. Die opstanding en alles daarmee, dis waar ons gaan verskil van mekaar. Maar hy sê, ons het gesien, dis waar, jylle kan het vat, ons het aan hom gevat, ons het aan hom geraak, ons het hom gesien, hy sê, ons het na hom gekyk, en dan bedoel hy nou kyk anders as sien, dat ons het intens na hom gekyk, en geleer uit hom uit, ons het saam met hom gesien, ons het hom geraak, en in die geraak, in die Grieks wat hier bedoel word, is dieselfde van die vrou wat die bloedvloeiing gehad het ook, ons het aan hom, fisies aan hom vastgehou, 3 jaar lang, en wat ons sê is die waarheid. En dan kom hy by die punt uit, wat wil hy sê, wat hy gesien het, vers 2, laaste gedeelte, ons verkondig in die ewige lewe wat by die Vader was, en wat aan ons geopenbaar is, die manifestasie die gepraat het. Die ewige lewe, kan jy oplet hoeveel keer is hier al gepraat van lewe in hierdie gedeelte? 1 Johannes praat 14 keer, gebruik jy die woord, dit is een belangrike woord vir Johannes. Zoe, die wat op die kamp laas was, onthou het ons gepraat het van Zoe, wie kan dit nog onthou, dit is nou ver terug. Zoe is ware lewe. Dis nie net 'n fisiese lewe, 'n ding bestaan nie. Zoe word die mooiste vasgevat in Johannes 10 vers 10, die laaste sinnetjie wat ek het gekom, dat jylle die zoe kan hê en dit in oorvloed. Die lewe kan hê en dit in oorvloed. Zoe is die lewe wat God beplan het vir die mens. Die ware lewe. Zoe is baie meer as net 'n natuurlike lewe. Net om te bestaan en aan te gaan met jou lewe. En ek bevrees baie mense bestaan het. Jy kan nie zo in jou as jy nie kind van die Here Jesus is nie. Jy kan bestaan en jy kan relatief gelukkig wees in die lewe gaan, maar zo sê ons leef eerste natuurlik, maar zo beteken ons leef geestelik ook. Bybel praat van jou, jy was dood. en toe word jy lewendig. Jy het bestaan, en toe kom die Zoe, die lewe van God in jou. Dis geestelik. So eerste oomblik toe jy begin asemhaal het, die dag toe jy op knie gebuig en sê, Here, U is my koning, gee my lewe vir U. Dis waar ek begin lewe het, en dit in oorvloed. So is om dit deel te aan die opstanding van die lewe van die Here Jesus Christus. Ons het, en hy praat hier van die ewige lewe. Ek het dit klaar. Ons is klaar die opstandingslewe van ons Here Jesus Christus. Dis die Zoe wat hy het. So praat hy ook van die laaste dat dit glorieryke lewe is. Bybel praat ook van ons deel in die glorie van God. Ons mag dalk nie nou so lyk, die kinders van die Here lyk nie op aarde soos hulle moet lyk nie. Ons Jesus is nog nie op aarde gelyk soos hy regtig lyk nie, nie waar nie. Hulle het 'n patetiese man aan 'n kruising hang. Wat sien ons? Openbaring nog iets stel dat die mooiste. Johannes het gekyk en hy sien die leeu en hy kyk weer en hy sien ag die lam en toe hy weer kyk so hy die leeu. Ons het dieselfde glorieryke lewe. Mense mag nou oor jou kyk en niks sien nie. Mag voel of jy nie vreeslike impak in die lewe het, niks beteken nie. Maar Jesus in my is, het ek die glorieryke lewe. En eers wanneer hy terugkom, sal ek ontbloot word en gewys word wie ek werklik is. En vir die kind van die Here gaan dit 'n glorieryke ding wees. Asemroemend vir die hele wêreld om te sien. 'N Derde ding wat hy sê wat belangrik is, wat ons so seker kan wees, hy is vir altyd af nog daar. Hy is nog altyd 'n kind van die Here gewees. Hy is een wat vir ons die lewe bring, dis geskiedkundig waar, jy kan dit weet. En dan praat hy vir ons, en hy noem het twee keer in hierdie gedeelte, vers 2, uit die lewe het gekom, en ons is gesien, en ons is getuie daarvan, en vers 3, hom het ons gesien het, en gehoor het, verkondig ons aan julle. As ek die lewe gesien het, en ek hierdie Christus gesien het, en ek het 'n ervaring met hom gehad, dan verander my lewe, dit kan nie dieselfde bly nie. En ek kan nie hierdie punt genoeg stres nie. Ek kan nie sê dat ek 'n kind van die Here Jesus Christus is en my lewe bly dieselfde nie. En Johannes sê ons het hom gesien en omdat ons gesien het en ons hom in diepte gekyk het, ons hom ervaar het en hom gevat het, daarom getuig ons. Ek kan nie verstaan vir my lewe dat mense sê dat my godsdienst is 'n privaat saak en ek praat nie daaroor nie. En ek weet hoekom praat jy nie daaroor nie, want jy het nog nie die koning van die konings werklik ontmoet nie. Besig met 'n godsdienst, en ek is jammer as ek hard is, maar dit is die waarheid. 'N Kind van die Here kan nie stil bly oor sy God nie. Ek is besig om te lees in die vakansie wat nou begin het en so aan, soos boeke van geopende deure wat geskryf is deur 'n skrywer. Hy skryf in 'n ander anonieme naam, anders gaan hy ook dalk in probleme kom. Maar hy het gaan getuienisse by mekaar maak oor die 600 uit Rusland, uit China, uit die Oekraïne, van die vervolgde Christene. En sy vraag was hoe hulle staande gebly het, en as ek 'n lang story hoe die Here hom verander het, maar daar's een ding wat my bygebly het, wat een van die vervolgdes gesê het, en het was so manier terloop, maar het my nogal opgestaan, hy het gesê het, wie is die ouens wat vervolg word? Is die ouens wat praat. Die ouens wat stil bly word nie vervolg nie. Dis dood eenvoudig. Vir die vervolgde kerk is daar wit en swart, daar is nie een middel en grys area nie. As jy vervolg word, is dit omdat jy gepraat het oor die Here Jesus Christus. En die ouens wat nie praat nie, word nie vervolg nie. Hoekom is Johannes en Petrus en al die ouens vervolg? En dit moet julle nou mooi snap, want dis die diepte hiervan. Nie omdat hulle Christene is nie, maar omdat hulle gepraat het oor Christus. Dis hoekom. Solank jy jou mond hou, gaan jy nooit vervolg word nie. Kan ek my mond hou? Raai wat gebeur met daai ou wat uit die tronk uitkom na 17 jaar? Waar is hy eerste? Terug by die huiskerk. Onmiddellik weer besig om te praat. Johannes 4, Handelinge 4, ons toe hulle van die disippels sê hulle moet stil bly, sê hy, ons kan nie. Wat ons gesien het, wat ons gehoor het, ervaar het, dis vir ons onmoontlik om te swyg en stil te bly oor ons koning en ons verlosser. Wat gaan gebeur as jy by jou werk begin te praat oor wat Jesus in jou lewe doen? Jy gaan vervolg word. En het hoort so, jy moet vervolg word. Dis goed vir jou om vervolg te word. Dis die beste ding wat jou ooit kan gebeur. Dit voel nie so nie. Maar God orden het so. alle ware kinders van die Here, ook in Suid-Afrika, sal vervolg word. In jou familie en jou werk wat opsig, omdat jy gepraat het. En kyk, liewe mense, die duiwel weet, hy kan jou niks in jou siel doen nie. Maar hy kan jou mond toemaak. Ek kan jou niks verander mee. Maar ek wil nie, jy moet praat oor die Here Jesus Christus nie. Dis die grootste vrees wat die duiwel het, is die praat. Ons het gesien, ons het gehoor, ons het ervaar, en daarom praat ons. En daarom het die kerk gegroei. Het is interessant dat hoe meer die vervolging is, ne, hoe meer bekerings is daar, hoe meer word daar gepraat, hoe meer openhartig word daar gepraat oor die Here Jesus Christus. Die hartseer deel vir my is baie keer, is ons wat nie eens die Bybel het nie, nog nooit die Bybel gehad het nie, maar hy sterf is die Here Jesus Christus. Ach, Here, mag ek ook een van hulle dalk eendag wees. Wat 'n voorreg om so te ly vir jou heiland. Hoe kan ek dit vir myself hou? Wie hierdie Christus is en wat hy gedoen het. So 'n interessante net in 'n kantnotaatjie ook. Hy sê ons getuig hier oor en dan gee hy sommer wat is die wortel van getuienis, lê ook opgesluit. Die Here sê nie gaan preek, gaan praat en ek hoor baie ons sê ek is nie dominee, ek kan nie praat nie. Wag, Spogman. Hoor net, kijk hoe kwaad raak hy ousie van sê, hy kan praat oor die rugby, ne. Oeh, dan is hy sommer woedend vir jou. Maar kan nie praat oor die Here nie, hoekom nie, want jy het nie soveel passie vir die Here, as jy het vir rugby nie, dis hoekom. Dood eenvoudig, as jy is twee kante daar omtrent nie. As jy passie vir die ding, kan jy jou mond hou nie, jy praat daar oor. Hierdie mense het 'n passie, en hy, Johannes het 'n passie vir die Here gehad. Daarom praat ek oor die Here. Johannes was 'n prediker, maar meeste is nie predikers nie. Daarom, wat doen ek? Ek getuig van wat ek gesien het, wat ek gehoor het, en wat ek ervaar het. Dis wat jou getuienis, wel jou krag lê. Nie om te probeer Bybel aan alle mense te preek, maar asseblief net nooit gaan preek, gaan getuig. Wat het die Here vir jou gedoen? Ja, ek hoor jou probleem, maar wie jy? Toe ek deur so iets gegaan het, het dis wat ek gedoen, dis wat ek ervaar het. Wat jy dit nie op probeer nie? Kan jy dit doen? Wat ek hoor. Kan jy net gas vir iemand sê wat die Here in jou lewe gedoen het? Is dit moontlik? Wie dink is onmoontlik? Dis 'n moeilike opdrag. En dan sê die Here, ek gee my gees vir jou. Jy hoef nie te worry oor die woorde nie. My gees gaan vir jou op hy oomblik die woorde gee. Al wat ek sê, just go with it. Sit jou mond dan in idle en laat dit gaan. Sê, Here, hier is ek, ek gaan nou my mond oopmaak, ek weet nie wat gaan uitkom nie, maar wat gaan uitkom, laat dit tot glorie van my koning wees. En as ek moet beslag daarvoor kry, prys hy Jesus. Ek vat dit met eer en ek vat dit met trots. Sekerheid, ons moet getuig, ons moet praat hieroor. Een vierde ding, ek in die vierde en die vijfde, en eindelijk albei so dat, ook. Vastighede en sekerheid wat hy skrywe, hy wys vir ons dat Christus is die fondament, wat nog altyd vastgestaan het, en die geskiedenis, daarmee dat is historisch, is reg, is korrek ook, en ons moet daar oor praat, hoekom? So dat nummer 1, vers 3, jylle en ons gemeenskap kan deel hê, die gemeenskap wat ons deel het met ons vader en met sy seun. Gemeenskap op twee vlakke, dat ons gemeenskap in mekaar kan hê, en gemeenskap met God kan hê. Die woord wat hier gebruik is koinonia, en is 'n ongelooflike mooi Griekse woord. Dit gaan oor die samesyn en die eenheid. Dit is eintlik 'n baie wye woord, wat ons nie in een Afrikaanse woord is, kan vasvat ook nie. Engels het amper dit as ons praat van fellowship, die warm liefde eenheid wat ons het. Hierdie goed is van ons geskrywe, dat ons by mekaar kan wees. Ek weet, daar is baie dwarstrekkers vandag, wat sê, ek kan by my huis bly en ek kan na die radio luister. Daar is geen fellowship op radio en TV nie. As jy siek is en daar is uitsonderings, dan kan ek met die minimum wegkom ook. Ek skryf hier goed so dat julle met mekaar kan gemeenskap hê. Dis een van die wonderlikste dinge wat ons het hier by ons. Ons is broers en susters in die Here Jesus Christus. Elkeen met sy eie kleur, elkeen met sy eie geur. Die wonderlike verskynings daarvan. Maar hierdie goed is so dat ons kan gemeenskap hê met mekaar, en die ander wat vir my dieper en onder het lees, gemeenskap kan hê met Jesus. Ons is nie besig met 'n godsdienst nie. Ons is besig met 'n verhouding. My verhouding met my koning. Intieme verhouding. Koinonia is geweldig intiem. Dis nie 'n afstandsverhouding nie, dis 'n naby verhouding, 'n naby ding. Dis 'n daaglikse ding. Dis 'n persoonlike, dis 'n diep ding. Dat ons verhouding met Jesus kan hê. En as ek 'n verhouding met Jesus het, het ek verhouding met my broers en susters ook. Dit kan nie anders te nie. Dis 'n natuurlike uitvloeisel. Ek wil 'n bietjie oor die vingerstik, want daar's so baie mense wat dit doen en geneig is om doen. Ek kan dit verstaan nie. Daar's 'n vakansiedag en dan lê ons laat. My hartsbegeerte is om in die huis van die Here te wees, altyd daar. Ek kan nie altyd sit en luister nie. Dis 2 sondae terug was dit nou lekker om 'n bietjie te sit en luister weer vir 'n slag. En wat nog lekkerder was, was nie 'n jaarval wat nonsens gepraat het nie. Ek kon 'n stuk woord hoor en dit was ongelooflik lekker geweest. Maar hoe lekker om nie in die huis van die Here te wees nie. Vanoggend weer is net 'n ervaar. So in die sang in die diepte kan ek ervaar die Gees is hier. Dis nie net mense wat by mekaar is nie. Die Here is ook hier. Dis die sodat. Dis die hartsbegeerte van my koning. En ons mekaar wees en met ons besig wees met hom, word hy geëer en verheerlik. En in die laaste een, is saam met die sodat ook vers 4, dis skryf ons sodat ons blydskap volkome kan wees. My liewe mens, waar lê my vreugde in my lewe? Dit kan net op een plek lê. As ek werklik my koning ontdek en weet wat hy is, dan ontdek ek wat is die bron van lewe. Ek sien in my lewe so, ek onthou nog voordat ek tot bekering gekom het, dit sien ek is so die ou swart en wit TV's. Julle ken hulle nog. Julle ouer mense ken hulle, julle kinders weet nie waarvan ek praat nie. Daar was actually 'n tyd wat TV's net swart en wit was. En nou het ons hierdie plasma TV's en allerlei 3D TV's en ek sien my ou lewe as daai ou swart en wit ding. Ek het bestaan. En nou kom die Here in my lewe en hy bring die lewe in oorvloed en hy bring dit in technicolor en hy bring dit in surround sound. Hy bring dit in oorvloed. Is asof die Here al my sintuie wakker gemaak het. En by dit alles in die diepte van alles is daar 'n blywende vreugde. Ek het die vreugde al baie gesien by oop graf. Wat mense baie raak ook. Waar kinders van die Here staan stikkends oor die verlies, maar daar's 'n glimlag op sy gesig. My koning lewe. Ons het nou die voorreg gehad, ons daar was, ons het so ver langs 'n familie wat net in Kaapse Fransis langsaan bly. Ons stap nou al baie jare pad. Dit pragtige twee kinders van die Here, die oom en die tannie. Hulle het 2-3 jaar terug hulle een seun verloor, hulle het 4 seuns. Hy het verdrink terwyl hy geskuba het. Sy eie kind moes die pa uit die water uithaal, so dit is dramaties. En Dion het nou verlede Dinsdag was sy begrafnis, lang lyding, lang kanker gehad, ook pragtige kind van die Here. My pa het seer gekry, kon nie begrafnis toe gaan nie, maar onmiddellik is hulle die volgende dag na die begrafnis is hulle by ons. En wat vir my opvallend was, jy gaan nie op een van hulle twee gesigte sien, hulle was gister by die oopgraf van hulle kind nie. Daar's niks nie. Daar's 'n diep vreugde en dankbaarheid in Here Jesus Christus. Daar's 'n groot dankbaarheid oor die manier hoe die Here sy hulle kind kom haal het. Want in sy sterfbed was die Here ook teenwoordig en hulle kon dit sien en hulle kon dit ervaar. My mense, dis die blydskap wat hy van bly. Skryf hy so dat julle blydskap kan volledig wees. Ons is in die wêreld, ons is deel van die wêreld met al die dinge van hierdie wêreld. Maar die kind van die Here stap altyd 'n paar tree bo die wêreld. As ons saam met hom is. As jy self probeer, dan gaan jy saam met die wêreld stap, maar as ek in my Here is, stap ek tree bo dit. My hartseer is nie die diepte wat dit het by hulle nie. En my vreugde is nie die oppervlakkige vreugde van die wêreld, maar as 'n diep blywende vreugde van my koning lewe. Van die begin af was hy daar. Hy is my anker en op hom kan ek bou. Sluit af met Johannes 4 vers 14. Neer die water wat ek hom sal gee, sal hom 'n fontein wees met water wat opborrel en sal vir hom die ewige lewe gee. Dis 'n fontein wat in my opborrel en dit vloei uit my uit. Dit is hoe 'n kind van die Here lyk. Dis 'n getuienis wat oor my lippe vloei want my koning lewe. Dis 'n vreugde wat oor my lippe vloei want die koning lewe. Die wêreld kyk na ons, hulle sal ons nooit verstaan nie. Ek kyk na hierdie ouma tannie en as ek 'n ongelowige was, kan ek nie verstaan. Hoe kan jy oorraad wees met dit nie? Hoe vloek jy nie vir God en hoe sien jy kwaad vir God wat jou kind geneem het en dat hy al hierdie ongeregtige in jou bring het en hulle staan en hulle prys hulle koning vir wat hy gedoen het. En al die goed bring die Here net nader en nader aan hulle. Hulle fellowship raak net dieper en dieper. Dis die sodat. Van hy begin af was ons koning daar, die woord, die lewe. Amen. Here, ons bely dat U is die Logos. U is die Zoe van ons lewens. U is die woord, Here, U is die lewe. Was nog altyd so. Sal altyd so wees. Onveranderlik. Al is die wêreld en die tye en die dinge in hierdie wêreld veranderlik, Here, staan U onveranderlik. En ek weet, Here, eintlik is die mens ook onveranderlik, nog deur die eeuwe. Ons het nog dieselfde basiese probleem, dieselfde basiese behoeftes, is 2000 jaar terug, 4000 jaar terug. Ons is nog steeds aan onsself uitgelaat, ons eie rebellie, ons eie sonde. Here, dankie dat U woord nog altyd daar was. U raadsplan. Dankie dat U raadsplan verwesenlik is, gemanifesteer is in die persoon van Jesus. Ons eer U daarvoor. Dankie dat Jesus ons hart geraak het en verander het. En vul ons lippe daarmee. Vir al in hierdie wêreld wat ons nou lewe, Here, U ken die omgewing. U ken die pyne wat ons het, die haat, die onrustigheid en soveel dinge. Ek bid nie vir ons kinders wat hier is nie, maar elkeen van U kinders hierdie landswyd, Here, dat ons lippe sal gevul wees met 'n loflied van ons koning af vir hierdie wêreld. Dat ons gesigte 'n uitdrukking van U blydskap en U vreugde sal hê, ook te midde van baie onsekerhede en baie slegtighede. Dat die wêreld ook kan leer, dat van die begin af was U daar. U is nog steeds daar. En U sal daar wees totdat U op die wolke weer terugkom. Heer, aan U kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Geen nou geluid.